Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Щоби не вдихати пил, треба час від часу прибирати. Або, якщо казати конкретно, цей пил треба витирати, бодай би з найсвятішої Біблії. Витирати і ставити знову на полицю, на найпочесніше місце. А для бажаючих піти трохи далі, передача «Запилена святість». Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов. Нагадаю, минулу передачу ми закінчили описом смерті царя Еглона. Наш хоробрий суддя Ігуд в ворожому таборі хитрістю викликав царя залишитися з ним, з Ігудом наодинці, і всадив Еглонові меч по саме держало в живіт. Першими смерть пана побачили його слуги, раби. І ми говорили, що часом також і ми є рабами і сприймаємо себе одне одного і навіть найближчих, саме як рабів. Що це означає? Справа в тому, що на стародавньому сході до рабів не ставилися як до людей, які просто втратили свою свободу, чи навіть як до людей другого сорту. Ні, їх сприймали за річ, яка говорить. Пригадуєте? А як ми сприймаємо себе? Мені вже давно наплювати на мої таланти і прагнення. Мрії я взагалі вважаю за несерйозний дітський лепіт. І ходжу на роботу, яку ненавиджу. Власне, в цьому моменті я сприймаю себе як річ, яка має свою функцію, як інструмент, призначенням якого є заробляти гроші. А як ми сприймаємо своїх жінок? Говоримо: «Кохана, я тебе люблю». А думаємо: «Яка чудова дружина, не треба вже самому готувати, їсти, прати, прасувати, а ще є приємність сексу». Дружина про чоловіка думає подібно: «Як добре, не мушу тепер турбуватися, як заробити копійку. А коли мені стане погано, чоловік завжди поруч, він підтримає мене. Він буде розмовляти зі мною, коли відчуваю самотність». Баланс того, що очікую отримати від неї, від нього, і те, що маємо дати взамін, ми і називаємо щастям. Коли я, наприклад, гроші заробляю, але мені не подобається, як готує дружина, чи вона в принципі не готує, цей баланс порушується. Дискомфорт, легке роздратування швидко переростає в бурчання, за ним ідуть сварки і аж до найгіршого. Молилась літи на ніч Дездимона. І це вже не акторство, а реальна ненависть. Я спрощую, звичайно, але правда, хоч і більш замаскована, криється в рабській культурі сприйняття себе та одне одного за інструмент, за набор функцій. Чи вам не радили товаришувати з корисними, правильними людьми? Ну-ну, я про те. Загалом феномен рабства стосується ще того, що я не хочу бути рабом Бога, а тому стаю рабом не Бога, сім'ї, дітей, кар'єри, успіху. Не бути рабом Бога означає бути справжнім рабом, тобто в кінці кінці рабом гріха. Ми ще говорили, що слуги, коли побачили свого пана мертвим, почали метушитися. От дурні. Краще б скористатися моментом, коли тиран мертвий, коли всі метушаться навколо нього, коли паніка, взяти і самим, як той самий Гуд, втекти. Ні. Вони цього не роблять. Принаймні, про це не написано. Написано, що вони метушилися. І хто зна, скільки вони метушилися, може, й до самої смерті. Ми також, буває, бігаємо, як білка в колесі, як раб при дворі деспота, не розуміючи, що нам Богом дано свободу. Хочу заакцентувати лише на одному моменті. В минулій передачі ми про це не згадували. Спочатку прочитаємо текст. Це третій розділ книги Судей, вірш 25. «Ждали вони, ждали, аж ніяково їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули, аж пан їхній лежить мертвий». Цей образ, коли слуги чекали, чекали свого пана. Якщо прийняти факт, що ми також можемо бути рабами, наприклад, успіху, думаючи, що кар'єра понад усе, і зараз ця кар'єра, цей мій цар Еглон, якому я, вірний слуга, не виходить і не виходить. Слуга чекає все нових і нових приказів, розпоряджень свого пана, щоби бігти стрімголов, щоби зайняти своє життя царськими наказами, щоби бігати, а не жити, бо ж жити Слуги не вміють, раби не вміють жити. Я думаю, що жити – це постійно гнатися за наказами свого царя, чи то Еглона, чи то кар'єри, чи то дітей. Пам'ятаєте цю поставу? Я все життя віддала своїм дітям, а вони… І далі по тексту. Раб не вміє жити. Він вміє виконувати накази свого пана і все. І тому вони, ці раби, ці слуги, сидять і чекають, поки вийде Еглон. Життя завмерло. Чекали-чекали, і тут увірвався терпець. Вони відкривають ключем двері, і що бачать? Калюжу крові, розпорите черево, огидна гримаса залишилася навіки на обличчі Еглона. Гримаса страху і болі. Вже немає царя, є лише жирний труп. І бігти, виконувати його накази вже не вийде. Слуги розчаровуються. І говорить текст, метушаться. В минулій передачі ми говорили, що, можливо, вони стали вільними, можливо, метушилися без толку все подальше життя до смерті, а, можливо, знайшли собі, як у нас зараз модно говорити, нову ціль. Вони цілеспрямовані і зайняті люди, бо вони стали рабами іншого царя. У нас так буває, ми відкриваємо якісь двері, як сказано в 25-му вірші книги Суди, відкриваємо новий простір розуміння, долаємо якогось ідола, він падає до наших ніг трупом, але замість нього знаходимо собі когось іншого, аби лишень залишитися рабами. Іноді в цьому новому старому статусі раба, новому старому статусі раба, але іншого вже господаря, ми можемо дійти до нової межі, до нових закритих дверей, із яких все ніяк не виходить новий Еглон. І може я наважуся знову відкрити ці нові двері, а може, пам'ятаючи, який біль я досвідчував, коли опинився як риба не в воді, а на суші, як людина у вакуумі, одним словом, як раб без царя. Це страшний досвід. Саме тому біблійний автор і залишає наших слуг в метушні, ніби натякаючи, що вони, можливо, і не вийшли з цього стану. Чи буває так? Я маю мету. Служу досягненню, ну, знову ж таки, наприклад, успіху, кар'єрі. Коротше, є компетентним, по вуха зайнятим, як кажуть, востребуваним рабом. Ніби все добре. Кожного дня я вирушаю в мандрівку, яка називається «Досягни цієї мети». Я щасливий. Я наповнений, мій графік спланований до хвилини. Я з оптимізмом викреслюю зроблені справи, але десь, чомусь, наступає криза. Я намагаюся втікти від цієї кризи. Легковажно називаю її «діпріснячок». Але ж цей діпріснячок не для таких цілеспрямованих людей, як я, як ви. Ви через силу, скрегочучи зубами, продовжуєте працювати. Але так насправді Еглон, якому ви служите, до якого біжите, вже мертвий. Але я продовжую за інерцією свого рабського серця йому служити. Виявляється, можна бути навіть рабом у трупа. І де порятунок? Де свобода? Де вихід? Просто там, де є двері. А як відкрити ці двері? Треба мати ключа. Власне, так зробили наші слуги. І ще раз прочитаємо цей фрагмент. Це 25-й вірш 3-го розділу книги Судей. «Ждали вони, ждали, аж ніяково їм стало. А він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули, аж пан їхній лежить мертвий». Це слово «ключ» є для нас ключовим. У нас є метод. Біблія пояснює Біблію. Є грубезна книга «Симфонія». Не Бетховена, просто симфонія, біблійна симфонія. Там є всі слова, які вживаються в Біблії, і тексти, в яких використовується це слово. Так от, шукаючи значення цього ключа, цього символічного ключа, яким раби відкрили двері, яким вони розвінчали ідола, яким вони відкрили, зробили перший крок до своєї свободи. Так ось, дослідження симфонії відкриває нам дуже цікавий факт. Факт полягає на тому, що ключів в Божому Слові дуже-дуже мало. Всього лише 8 фрагментів, де фігурує слово «ключ». Але що іще цікавіше, половина цих ключів в книзі «Откровень» Йоанна Богослова. 4 фрагменти. Цю книгу іще називають «Апокаліпсис». Поки що зробимо загальне припущення з цього приводу. Откровення, Божий страшний суд – це ключ для відкриття ілюзорності служіння ідолам. Немає сенсу служити ідолам, якщо ти розумієш, який великий Господь тебе чекає, який великий, глобальний, страшний суд чекає усе людство. Перший текст, окрім цього, окрім книги Суди, який згадує слово «ключ», є книга пророка Ісаї, 22 розділ. Для того, щоб хоч трохи зрозуміти, про що йдеться, розпочнемо читати з 20-го вірша. Отож, Ісаія, 22 розділ, 20-й вірш. «І того ж дня покличу слугу мого Єліакима, сина Хілкії, і надягну на нього свою одежу, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому, як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить». Ісая пророкує, що буде скинутий поганий чиновник, а йому на заміну прийде ось цей Єліаким. Досить суперечливий текст. З першого погляду могло б показатися, що Єліаким є, ну, просто ключником. Тим, хто відповідає за ключі, чи, можливо, навіть управителем дому Юди, дому Давида. Але проблема в тому, що Давида вже немає, він мертвий на момент служіння Єліакима. А й навіть якщо символічно говориться про спадкоємців Давида, то як може ключник чи навіть управитель закрити так, що ніхто, тобто, значить, і господар дому, не може відкрити і закрити? В цьому плані ключ використовується як символ влади. Що означає закрити так, що ніхто не може відкрити? Відкрити так, що ніхто не може закрити. Це означає мати певну владу. Але хто має аж таку владу, що ніхто не може проти неї нічого протиставити? Що це за влада? Що абсолютно ніхто не може її заперечити? Відповідь ми знаходимо в книзі «Откровень», це 3 розділ, 7 вірш. «До ангела церкви в Філадельфії напиши, ось що говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів». Хто відкриває і ніхто не зачинить, хто закриває і ніхто не відчинить. Знову те саме формулювання. Хто відкриє і ніхто не може зачинити, і хто закриє і ніхто не може відчинити. Але тут вже говориться про святого та істинного. Причому, якщо ви відкриєте цей текст, то говориться з великої літери, тобто про Бога. Ось тоді все складується. Цей Єліаким з книги Ісаї є образом Ісуса, святого та істинного. Власне, Єліаким означає «Бог поставить». Все співпадає. Бог також поставив Ісуса. Але тепер давайте звернемося до читання з Ісаї, 22 розділ, 22 вірш, розуміючи, що тут йдеться про Ісуса, а ключ є ознакою влади. Отож, з цим розумінням знову читаємо. «Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому, як він відчинить, ніхто не зачинить, як він зачинить, ніхто не відчинить». Цікаво, що цей ключ має кластися на плечі? Я ніколи про таке не чув. А це також символ. Ми ж читаємо містичного Ісаю. Мені здається, що цей символ, цей ключ на плечах означає хрест Ісуса. Дійсно, саме хрестом Господь дав нам можливість увійти до слави Бога. Саме хрест відкрив двері спасіння. Тобто це такий самий символічний ключ. Дивна річ, що ключ є образом Христа і одночасно образом влади. Відповідно, ми повертаємося до нашого основного тексту з книги Судей, який пробуємо зрозуміти, до слуг, які відкрили двері кімнати, де лежав вбитий Еглон. Так от, щоби нам відкрити двері і побачити, що цар, який робив нас рабами, ідол, який нас поневолював, він повалений, він мертвий, треба визнати хрест Ісуса. Саме хрест Ісуса є тим ключем, який відкриє двері і дасть нам зрозуміти, що це не цар і не володар, а ідол. Треба визнати хрест Ісуса як такий, що має владу над моїм життям, прийняти також цей хрест у своєму житті. Ну все, вітаємо. Знаємо вже перший ключ. Можемо відкрити одні двері, які відділяють нас від правди про наше рабство. Далі текст з Матея, 16 розділ, 16 вірш також. Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти Христос, Бога живого син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. І далі: я дам тобі ключі небесного царства. І що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Знову цей ключ передбачає владу зв'язати і розв'язати так, що ніхто не зможе цього здолати, бо це буде зв'язано і розв'язано також на небі. Ми не маємо прямо цієї формули: відкриває так, що ніхто не може закрити, закриває так, що ніхто не може відкрити. Але відчувається, що влада така сама потуга. І ця подібність потуги, сили цієї влади випливає з того, що сам Господь дає Петрові ці ключі. Тут є два моменти. Ісус говорить Петрові, що він скеля і що він отримає ключі в момент, коли Петро, Симон, визнає Ісуса Господом. Це не було просто моє раціональне знання, що Христос – це Господь. Це якесь дивне откровення, яке пронизує все життя, душу і серце. Власне, тому Ісус говорить, що не кров і плоть тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Нам треба в молитві шукати пізнання Бога. І коли в глибокому откровенні ми слідом за Петром вигукнемо: «Ти Христос, Син Бога Живого», коли станемо в поставу Петра, то також отримаємо певну владу, отримуємо ключ, яким відкриємо іще одні двері. Але тут міститься іще одне значення. В цьому тексті говориться загально про церкву. Якщо я буду слухняним сином, дочкою церкви, я можу розраховувати, що цей ключ поверне, відкриє іще одну двері, яка розвінчає іще одного ідола. Наступний текст з Євангелія від Луки вже. Це 11 розділ, 52 вірш. «Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили». Пряма вказівка. Учителя закону цей ключ знання міститься в Божому Слові. Якщо матиму Боже Слово, то відкрию іще одні двері. І тоді я побачу, як побачили слуги Еглона, що пан мертвий, що вже не випадає служити трупові. В послідовності Біблії рухаємося далі. Наступні ключі сховані в книзі Откровень. Перший з них – це Откровень. Книга Откровень, перший розділ, 18 вірш. «А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду». Розуміння того, що Господь може відкрити для мене двері не лише раю, не лише неба, але й смерті і пекла, дає мені сили відкинути іще одного ідола, відкрити двері, які відділяють мене від свободи. «Мементо морі», говорила церква давнини, «пам'ятай про смерть». Це допоможе тобі отримати життя. Давайте перенесемося аж на самий кінець Біблії. Книга Откровень, 20 розділ, 1 вірш. «Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років, і вкинув його у безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоби не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться 1000 років». Про що тут йдеться? Тут йдеться про ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні, і ланцюгом він схопив і запечатав диявола. я маю дозволити ангелу зв'язати демонів, які ранять мою душу. Я маю радикально відмовитися від гріха, яким я служу цьому стародавньому драконові. Але цьому зреченню і запечатанню диявола передує страшна війна. Цікаво, що в Біблії ключ опиняється в руках фарисеїв, поважні люди того часу, того суспільства. Ключ також опиняється в руках царедворця, пам'ятаємо Єліакима. Ключ опиняється в руках ангела і в руках Бога. А ще в руках рабів. В руках рабів тих самих, яких ми розглядаємо з книги Суди, 3 розділ, 25 вірш. Дивина, парадокс. Може, Господь хоче звернутися до мене таким чином? До вас, можливо. Ви думаєте, що ви нічого не маєте, що ви раби, безправні, безмовні, але насправді ви маєте достатньо. Ви маєте те, що має не лише вчитель закону, чи навіть управитель царського дому, чи навіть ангел, але і сам Бог. Насправді ми маємо те, що має Бог. Будучи навіть в статусі раба, думаючи, що я нічого не значу, чи це не великий знак Божої любові, Господь дає мені все, що має Він сам. А другий висновок, щоб мати можливість війти в кімнату з мертвим царем Еглоном і зрозуміти, що він більше не є моїм царем, а я не є його рабом, для цього мені в пригоді стануть такі ключі. Ключ Христа Господнього, ключ откровення молитви, як у Петра, визнання Господа, ключ церкви, ключ Слова Божого, ключ постійної пам'яті про смерть і про владу Господа кинути нас не лише в рай, на небо, але й в пекло. І хай Господь всіх нас провадить до слави і свободи синів Божих. З Богом! Ваш Олексій Погорєлов.